Z današnjo nedeljo Jezusovega krsta se božični čas umika in se začenja čas Jezusovega delovanja. Skromen in kratek je odlomek o Jezusovem krstu. O čem mi govori? Bog se da krstiti človeku. Janez sam pove, da je on majhen, da ni vreden tega dejanja. Vse se zgodi na robu življenja, v puščavi, v reki Jordan, ne v središču sveta. Po 30 letih Jezusovega molka, v bistvu zelo neslovesen začetek. Zdi se nenavadno, vendar so že trije modri doživeli nekaj podobnega. Sledili so zvezdi. Človek bi pričakoval, da jih bo pripeljala do nečesa velikega, mogočnega, do človeka, ki bo kazal izredno veličino. Našli pa so preprosto pastirsko bivališče in dete, ki ni kazalo nobene božanskosti. In vendar se niso obrnili. Zakaj? Kot sem razmišljal na praznik treh kraljev, vidim odgovor skrit v darovih. Prinesli so zlata, kadila in mire. Zlato in kadilo bi lahko rekli, je logičen dar. Zlato kralju, kadilo božanstvu. Zakaj mira? Kot da bi hoteli reči, da globoko v sebi vedo, da je na zemlji vse, tudi božansko, majhno, preprosto, krhko in ranljivo. Vse. Tudi Božje na zemlji nosi podobo umrljivega, minljivega. Lahko si predstavljam, da bi modri, če bi ne prinašali s seboj tudi mire, ne vzdržali v presenečenju. Bili bi razočarani, odšli bi prazni. Tako pa so našli tisto, kar so v premišljevanju spoznali. Našli so Božjo veličino v preprostem otroku. Božje v majhnem, krhkem, minljivem. Pa se vrnimo k današnjemu dogodku. Jezus vstopa v vrsto grešnikov. Po 30 letih molka se pojavi na robu družbe. Janez niti ne ve, ali je to tisti ali naj drugega čaka. In vendar ga zmore prepoznati, ker se zaveda, da je on nič tisti, ki pride, pa je poln notranje moči. Tudi Janez, tako kot modri, ni pričakoval zunanjih znamen Božje veličine. Gledal je in poslušal srcem z očmi vere. Zato je mogel slišati glas, ki je govoril nad Jezusom. Ti si moj ljubljeni sin, nad teboj imam veselje. Ista logika Božjega delovanja se torej nadaljuje. Začenja se v preprostosti, revščini, ponižnosti, in se nadaljuje v enakem slogu. Pravzaprav je vsa opazna veličina Jezusa v tem, da sledi očetu. Oče ga pa svetu razglasi le nekajkrat, pa še to ne množici. Na betlehemskih poljanah angeli prepevajo slavo Bogu in oznanijo pastirjem. Ob reki Jordan spregovori iz oblaka, da je ljubljeni sin. Pred tremi učenci se na gori spremeni in oče še enkrat potrdi, da je to ljubljeni sin. In potem na križu sledi le še potres. Nobenega znamenja božanske veličine. Vse skupaj se dogaja v tihoti in globoki ponižnosti. Mogoče je prav to, kar manjka današnjemu svetu in nam, kristjanom. Ne moremo sprejeti, da je Božja logika, logika tihote, ponižnosti, ponižanja, križa. Ostajamo podobni Grkom in Judom, za katere pravi apostol Pavel, Judje namreč zahtevajo znamenja, Grki iščejo modrost, mi pa oznanjamo križanega Mesija, ki je Judom v spotiko, poganom norost. A žal je Gospodovo razglašenje zelo poredko, pa še to vedno skromno in ne v duhu nastopaštva. Mogoče nas lahko na pot ustvarjanja po Božji besedi vodijo darovi modrih. Zlato in kadilo sta Božja le, če ima je pridružena mira, simbol umrljivosti in trpljenja. Vse na zemlji je krhko, tudi Božje. Človek pa bi rad božansko veličino. Ampak Bog ostaja med nami krhek in ranljiv. Naša veličina pa je v tem, da Bog izgovarja nad nami besede. Moji ljubljeni sinovi in moje ljubljene hčere ste. Jezusov krst nas torej spominja na dvoje. Na našo grešnost, krhkost in na to, da smo ljubljeni. Nad grehom se Bog ne zgraža. Zato, da bi nas vedno pritegnil k sebi, nam je dal celo zakrament sprave. Z ljubeznijo pa nas vedno prehiteva. Ljubi nas vedno že grešne, hkrati pa nas vabi na pot spreobrnenja. Zavest o naši grešnosti in tem, da se nas Bog veseli, naj bo tudi za nas povabilo k ljubezni do drugih. Tako kot nas On ljubi, nas vabi, da najprej ljubimo sami sebe. Vabi nas, da se veselimo sebe, da se v tem veselju veselimo tudi Njega in ne nazadnje, da se veselimo svojih bližnjih. To nam zadostuje, tako pri delu, kot tudi v vseh odnosih. Amen.